Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនថាជំនួបរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរមានភាពប្រសើរទៅមុខមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនបកស្រាយខុសៗគ្នាអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងទិញថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ពីក្រុមហ៊ុន Pfizer
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចរបស់តុលាការលោកស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរងការរិះគន់ថាជាការសងសឹកនយោបាយពលរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាលើច្បាប់កំណត់សិទ្ធិខ្មែរតែមួយដែលខ្លះថាវាបំរើប្រយោជន៍បុគ្គលក្រុមសហជីពស្វាស្វែងជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដើម្បីដោះស្រាយវិវាទក្នុងវិស័យទេសចរតើវិស័យទេសចរតាមកោះនៅកម្ពុជាអាចវិលទៅរកស្ថានភាពមុនពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 វិញបានដែរឬទេសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពេជ្រចិន្តាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាជំនួបលើកដំបូងរបស់រវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានធ្វើឡើងដោយស្មោះត្រង់ហើយអាចត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរទាក់ទិននឹងបញ្ហានានាដែលមានសារៈសំខាន់ជាសកលមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នាតាមអនឡាញក្នុងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំជាលើកដំបូងរបស់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយបានចំណាយពេលជាង3ម៉ោងកន្លះពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានាដូចជាសិទ្ធិមនុស្សការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចនិងឋានៈភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់សេតាវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានគូបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តការពារផលប្រយោជន៍និងគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនហើយរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធានាថាក្បួនច្បាប់សម្រាប់សតវត្សទី21នេះនឹងជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធអន្តរជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងយុត្តិធម៌កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានហៅជំនួបនេះថាមានភាពស្មោះត្រង់មានសារៈប្រយោជន៍សារៈសំខាន់និងប្រកបដោយផ្លែផ្កាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នារក្សាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗនិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកកាន់ផ្លូវត្រូវវិញមួយវិញទៀតកាសែត Global Times ដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានរាយការណ៍ថាជំនួបនេះបានគូបញ្ជាក់អំពីការខ្នះខ្នែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden នៅក្នុងការស្វាស្វែងពង្រីកចំណងទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអំពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាបញ្ហាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាយូរមកហើយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅក្នុងជំនួបនោះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាมันមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយដោយឯកតោភាគីចំពោះស្ថានភាពនៅពេលបច្ចុប្បន្ននៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតបន្ទាប់ពីជំនួបតាមអនឡាញនោះថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានលើកឡើងចំចំអំពីក្តីកង្វល់របស់លោកតេតិននឹងអេរយាប័តមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលលោកជឿថាជាការប្រឆាំងចំពោះសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះចិនបានបង្កើនការហោះហើរយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោក Biden បានគូសបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាចិត្តចំពោះគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលទ្រោះត្រាយដោយច្បាប់ទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម3នឹងការធានា6ចំណុចហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជំទាស់ខ្លាំងក្លាចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងជាឯកតោភាគីណាមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឬក៏ធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នោះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចិនបានបញ្ជាក់ផ្ទុយពីនេះដោយផាត់ចេញច្បាប់ទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់និងការធានា6ចំណុចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាមានសារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋានចំពោះគោលនយោបាយដ៏យូរអង្វែងរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម3រវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគ្រឹះនយោបាយនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញព័ត៌មាននានាបានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden មានគម្រោងចំណាយប្រាក់ $5,000,000,000ដើម្បីទិញថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលទើបពីសោថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ការបង្ហាញនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Pfizer បានប្រកាសថាខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការ Medicine Patent Pool ដែលជាអង្គការសុខភាពសាធារណៈគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថមួយចំនួនផលិតថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះសម្រាប់ប្រទេសចំនួន95កិច្ចព្រមព្រៀងនេះតម្រូវឲ្យផលិតថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមក្រុមហ៊ុន Pfizer បានបញ្ជាក់ថាថ្នាំគ្រាប់ថ្មីរបស់ខ្លួនដែលហៅថា Paxlovid ជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនិងការស្លាប់បានជិត 90% សម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមានអាការៈស្រាលទៅមធ្យមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុន Pfizer និង Medicine Patent Pool នេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុន Pfizer បានដាក់ពាក្យទៅទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារស្នងអសតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើអសតនេះក្នុងគ្រាអាសន្នរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកេនីយ៉ាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយលោកបានទទួលស្គាល់ថាបណ្ដាប្រទេសជាធិបតេយ្យនៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន2ដែលនោះគឺព័ត៌មានមិនពិតនិងអំពើពុករលួយលោក Blinken បាននិយាយនៅឯការចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកេនីយ៉ាថាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពិបាកនឹងកិច្ចផត់ពីបញ្ហាប្រឈមនេះដែរយើងបានឃើញហើយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងអាចមានលក្ខណៈផុយស្រួយប៉ុណ្ណាអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថាលោកចង់ស្ដាប់ទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពីគំនិតរបស់ពួកគេនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ដូចជាថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយយ៉ាងដូចម្ដេចដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោក Blinken នឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាលោក Uhuru Kenyatta និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកិច្ចការបរទេសនៃប្រទេសកេនយ៉ាលោកស្រី Rachel Omamo ដើម្បីពិភាក្សាអំពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរតកតិននឹងការបញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងការវិនិយោគលើវិស័យសុខាភិបាលការដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុការស្ថាបនាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលជាមុននិងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោក Blinken ក៏នឹងពិភាក្សាផងដែរអំពីបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ដូចជាការបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអេសូពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនិងការស្ដារឡើងវិញនៃការធ្វើអន្តរការរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ឆ្ពោះទៅរករដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្រេចរបស់តុលាការលក់ស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរងការរិះគន់ថាជាការសងសឹកនយោបាយ ពលរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាលើច្បាប់កំណត់សិទ្ធិជាតិខ្មែរតែមួយដែលខ្លះថាវាបំរើប្រយោជន៍បុគ្គលក្រុមសហជីពស្វាស្វែងជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារដើម្បីដោះស្រាយវិវាទក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើវិស័យទេសចរណ៍តាមកោះនៅកម្ពុជាអាចវិលទៅរកស្ថានភាពមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 វិញបានដែរឬទេក្រុមទាហានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនផ្សេងទៀតឲ្យរួមផ្ដុំគ្នាស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាត់បង់អាជីវកម្មខណៈក្រុមតាលីបង់ហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមការងារ531,000ក្នុងខែតុលាលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួននៅកម្ពុជាក៏សម្គាល់ស្រដៀងគ្នាថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបើកផ្លូវឲ្យលោកទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខណ្ឌមានជ័យដោយបង្ខំនោះមានចរិតនយោបាយអតីតមន្ត្រីបកជំទាស់ដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីថាទីស្នាក់កណ្ដាលនេះអាចនឹងត្រូវបានសង្គ្រោះយកមកវិញពេលក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីបកជំទាស់វិលចូលក្នុងប្រទេសវិញលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាតសម្រាប់ដាក់លក់ដោយបង្ខំទីស្ថានការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីយកប្រាក់ទៅសងម្ចាស់បំណុលដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកម្ពុជាក្នុងនោះគឺមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2019គឺអំឡុងពេលលោកសំរងស៊ីប្រកាសផែនការវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកំណើតរបស់លោកវិញអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនមើលឃើញជារួមថាវិធានការតុលាការនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយតែពួកគេបានបង្ហាញចំហផ្ទុយគ្នានៅក្នុងការតវ៉ាទាមទារយកទីស្នាក់ការកណ្ដាលបក្សនេះមកវិញចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយខ្លះមើលមិនឃើញតម្រុយនៃការក្រោកតវ៉ារបស់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សជំទាស់ដើម្បីការពារទីតាំងនយោបាយស្នូលរបស់ពួកគេនោះទេអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំមណ្ឌលសៀមរាបលោកម៉ែនសុថាវរិនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលបានប្តឹងប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីនេះមានការភ័យខ្លាចពីសម្ពាធនិងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនិងបានចាត់ទុកការធ្វើបែបនេះជាការសងសឹករឿងនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ
អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគាត់ធ្វើដើម្បីបញ្ឈឺទៅមិនមែនជឿនេះគឺបញ្ឈឺទៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងអាស៊ីអឺរ៉ុបទាំងអស់ទៀតទាំងអស
់ដំណើរគ្នានេះដែរលោកម៉ែនសថាវរិនបានលើកឡើងថាចំណាត់ការដាក់លក់ដោយបង្ខំទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែលើខណ្ឌមានជ័យគឺជាផែនការរបស់មេដឹកនាំគណៈបក្សកាន់អំណាចដើម្បីអាចលក់បន្តទៅឲ្យភាគីដទៃទៀតលោកបានបន្តថានៅពេលលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកដល់កម្ពុជាវិញនឹងមានការទៀមទាកម្មសិទ្ធិទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សត្រឡប់មកវិញអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងស្ថាបនិកមួយរូបនៃគណៈបក្សកែទម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រតចាត់ទុកចំណាត់ការតុលាការខាងលើថាជារឿងនយោបាយសម្ដៅដល់បុគ្គលលោកសំរងស៊ីព្រោះចំណាត់ការនេះហាក់ដូចជាធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនៃការប្តឹងដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកសំរងស៊ីអ្នកនយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះក៏បានបង្ហាញមន្ទិលជំវិញនីតិវិធីជំនុំជម្រះរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងដាក់លក់ដោយបង្ខំលើទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតុលាការកាត់ក្តីនេះវាមែនតើមានអង្គហេតុមានហេតុផលអីត្រឹមត្រូវដើម្បីកាត់ក្តីនោះប៉ុន្តែជាមតិសាធារណជនមតិទូទៅនឹងនៅតែយល់ថាវាជារឿងនយោបាយ
លោកអ៊ូចាន់រតបានបន្ថែមថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងអ្នករួមដំណើរនយោបាយជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគួរតែមានចំណែកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះផងដែរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021តុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល25ឆ្នាំនិងសហការីរបស់លោកមួយចំនួនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចាប់ពី20ដល់22ឆ្នាំនិងដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឆឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមិនបានសម្រេចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះក្នុងការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បើតាមដីកាដែលមិនបានបង្ហាញការបរិឆេទជាក់លាក់ចេញដោយចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ លោកអឹមវណ្ណៈនឹងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានយកទៅបិទទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ចាស់បំណុលនៃសំណុំរឿងខាងលើនេះរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារីឯកូនបំណុលរួមមានលោកសំរៀងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសហគមន៍បំណុលម្នាក់ទៀតលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាដែលជាភរិយារបស់លោកសំរៀងស៊ីលោកហេងសំរិនបានទាមទារនៅទឹកប្រាក់ចំនួន250,000 រៀលឬជាង62,000 ដុល្លារអាមេរិកពីកូនបំណុលខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទាមទារចំនួន4,000,000 រៀលឬប្រមាណ1,000,000 ដុល្លារអាមេរិកចំណែកភាគីរដ្ឋាភិបាលបានទាមទារចំនួន1,800,000 រៀលឬប្រមាណ450,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងលោកសខេងចំនួន2,000,000 រៀលឬប្រមាណ500,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះបតាមដីកាដាច់ដឡែកប្រមាណ5សន្លឹកដែលមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌បានយកទៅបិទនៅស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីមើលមិនទាន់ឃើញសញ្ញាណាមួយដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សជំទាស់អាចចេញតវ៉ាប្រឆាំងការលក់ទីស្នាក់ការបក្សដោយបង្ខំរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះទេលោកចាត់ទុកដីកាសម្រាប់ការដាក់លក់ដោយបង្ខំទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាការបិទទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាសញ្ញាណមួយនៃការបិទផ្លូវចរចារវាងមេដឹកនាំគណៈបក្សកាន់អំណាចនិងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
បាទវាជារឿងប្លែកពីគេសម្រាប់រឿងនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដូចអ្វីដែលយើងបានសង្កេតដែរថាចំនួននយោបាយរវាងនយោបាយពីររូបដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលប្រទេសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានទម្លាក់ចំនួននយោបាយកម្រិតជាតិមកចំនួននយោបាយជាលក្ខណៈបុគ្គលជាការសងសឹកតាមបែបបុគ្គលនៅពេលដែលកម្រិតនយោបាយធ្លាក់មកដល់កម្រិតបុគ្គលអាហ្នឹងគឺស្អីក៏ពួកគាត់អាចធ្វើបានដែរ
មេធាវីមួយរូបតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកគីតិចមិនឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះទេរដ្ឋលេខាធិការនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុនីថាការដាក់លក់ទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាការអនុវត្តតាមសារក្រមរបស់តុលាការស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
បាទនេះជាការអនុវត្តនីតិវិធីរបស់តុលាការសុទ្ធសាធយើងមានសារក្រមផ្ដន់ទីតោះហើយឲ្យសារក្រមបានតម្រូវឲ្យយើងសងជំងឺចិត្តនឹងមានការពិន័យជាប្រាក់ឲ្យយើងមិនអនុវត្តតាមអំណាចសាលក៏ទៅសាធិការនឹងជានីតិវិធីគេអាចលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងដើម្បីលក់ឡៃឡុងដើម្បីយកមកសងអានឹងជានីតិវិធីច្បាប់ធម្មតាដែលអនុវត្តជាទូទៅមិនតែអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាទូទៅគឺអនុវត្តចឹង
គូរំលឹកផងដែរកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2021សាលាដំបូងនៃទីនេះភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមកំបាំងមុខកាត់ទោសលោកសំរៀងស៊ីភរិយានិងសហការីរបស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលកម្ពូលចំនួន7នាក់ទៀតពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលពួកគេក៏ត្រូវបានតុលាការហាម5មិនឲ្យបោះឆ្នោតនិងឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនឹងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានទស្សនៈមិនស្របគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា4រូបរបស់ជាតិដោយមតិខ្លះយល់ថាល្អសម្រាប់ជាតិនិងមតិខ្លះថាវាជាច្បាប់បង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍របស់បុគ្គលជាអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកលោះលៀបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញផ្សេងៗគ្នាអំពីច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់អ្នកកាន់តំណែងកម្ពុជា4របស់ជាតិដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងមកក្នុងនោះមតិមួយចំនួនយល់ថាច្បាប់នេះអាចជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែមតិមួយចំនួនចាត់ទុកថាច្បាប់នេះគ្រាន់តែជាការបម្រើផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលដែលជាអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះ ច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធសារព័ត៌មាន The Guardian របស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាលោកហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិជីបប៉ុន្តែកាសែតនេះបានកែតម្រូវអត្ថបទរបស់ខ្លួនឡើងវិញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានសញ្ជាតិជីបទេគឺមានតែនៅក្នុងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងរង្វង់អ្នកស្និទ្ធបំផុតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយល់ថាការផ្សែងផ្សាគ្នារបស់អ្នកនយោបាយក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះនឹងអាចជាឧបករណ៍ការពារស្មារតីជាតិនិយមតែក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រេចបំណងនយោបាយរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយណាមួយផងដែរនៅពេលអនាគតទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានគំនិតរួមមួយថាពួកគេចង់ឃើញការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពទៅវិញដែលជារឿងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលលោកថោងណារិតអាយុ37ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះគួរតែមានចាប់ពីចៅហ្វាយស្រុកចៅហ្វាយខេត្តនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទើបជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះលោកថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទើបជារឿងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិ
តាមកំណត់ខ្ញុំមើលច្បាប់សញ្ជាតិមួយហ្នឹងដូចជាអត់មានអីផលប៉ះពាល់អីដល់គណៈបកប្រឆាំងទេព្រោះគណៈបកប្រឆាំងគេលាលែងសញ្ជាតិស្មារណាកបានដែរឲ្យថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាសក្ដិយុត្តិធម៌សេរីមានការអង្កេតចេញពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹង
លោកថោណារិតបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការដឹកនាំប្រទេសផងដែរ
ច្បាប់ដែលសំខាន់គួរតែធ្វើដូចជាច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអញ្ចឹងអានឹងល្អជាង
ចំណែកអ្នករត់កង់3ឥណ្ឌាម្នាក់លោកអ៊ុចភីរក្សាអាយុ35ឆ្នាំយល់ឃើញថាការបង្កើតច្បាប់នេះជាការបម្រើប្រយោជន៍បុគ្គលជាជាងបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅប៉ុន្តែលោកនិយាយសម្រាប់មកវិញថាច្បាប់នេះក៏ល្អសម្រាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិផងដែរ
បាទយើងនិយាយពីរូបភាពទូទៅគឺវាឆ្លងចាំងល្អសម្រាប់ការពារជាតិការពារទឹកដីហើយការពារប្រទេសគឺជនដែលប្រទេសដែលមកគ្រប់គ្រងលើទឹកដីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែពីយើងនិយាយពីស៊ីជម្រៅបច្ចុប្បន្ននោះគឺការពារនៅក្នុងគ្រួសារ
លោកបន្តថា
អញ្ចឹងការបង្កើតច្បាប់សញ្ជាតិមួយនេះបច្ចុប្បន្នជាបង្កើតដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេហើយវាប្រើរូបភាពផលប្រយោជន៍ជាតិតែនៅពេលអនាគតប្រសើរមានក្រុមផ្សេងកាន់តំណែងហ្នឹងគេអាចទៅកែប្រែច្បាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងណា
ដោយឡែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកកៅរ៉ាអាយុ31ឆ្នាំចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់និងការគោរពច្បាប់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនមែនត្រឹមតែបង្កើតច្បាប់នេះរួចហើយគិតថាគ្រប់គ្រាន់ហើយទទួលយកបានទាំងអស់នោះឡើយក្នុងការការពារប្រទេសជាតិយុវជនម្នាក់ទៀតជានិស្សិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចលោកប៉ៅពេជ្រសំណាងអាយុ20ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្កើតច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់នេះអាចជាការរារាំងដល់គណៈបច្ចុប្បន្នមិនឲ្យប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាខណៈដែលសមាជិកខ្លះនៃបច្ចុប្បន្ននេះមានសញ្ជាតិពីរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកជឿថាច្បាប់នេះក៏ល្អដែរសម្រាប់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាចបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនស្ថិតក្រោមគំនិតបរទេសណាមួយ
ដើម្បីការធ្វើវិសោធនកម្មនេះធ្វើក្នុងបរិបទនយោបាយមែនដើម្បីកំទេចបកប្រឆាំងកំហឹងមានសិទ្ធមានអីចូលធ្វើនយោបាយវិញ
លោកបន្ថែមថា
តែវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសដែរណាបងប្រយ័ត្នតែវិសោធនអីបងឲ្យដឹងស្រាប់ហើយថាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់គ្រប់គ្រង3ស្ថាប័ននេះនឹងសំបីតែតុលាការក៏គាត់គ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងច្បាប់ខ្លះតែមានទៅលើកដាស់អញ្ចឹងណាន
ៅក្នុងសំណុំរឿងសញ្ជាតិនេះការស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំ2019របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកោះស៊ីបបានផ្ដល់សញ្ជាតិដល់អភិជននយោបាយនិងពាណិជ្ជករចំណិតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមមានក្រសាលនាយឧត្តមសេនីយ៍នីតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនក្រសាលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអ៊ុនពាន់មនីរតន៍និងក្រសាលរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកឡៅមេងខិនជាដើមប្រធានការពារសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាក៏សម្គាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរតែធ្វើឡើងក្នុងការបម្រើនៅផលប្រយោជន៍ជាតិដោយមិនគួរធ្វើឡើងក្រោមចំនួននយោបាយក្នុងនៃយកឆាញ់ឈ្នះគ្នានោះទេហើយការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះមិនមានភាពចាំបាច់នោះដែរស្របពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសផ្នែកនយោបាយនៅឡើយ
ចំពោះថារយៈពេលនេះគឺជារយៈពេលមួយដែលខ្លីណាមិនមានការស្រាវជ្រាវរកឃើញណាមួយដែលបញ្ជាក់ថា ទល់តែអ្នកមានសញ្ជាតិមួយបានមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិហើយអ្នកមានសញ្ជាតិពីរនឹងអត់ទេវាអត់ទាន់មានណាដូច្នេះយើងមិនគួរនេះពេលហ្នឹងទេហើយបើយើងនិយាយពីកតាបកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សវិញយើងគិតថាសិទ្ធិមនុស្សគេអត់មានប្រកាន់នៅជាតិសាសន៍នៅពណ៌សម្បុរទេបាទអត់មានប្រកាន់នៅជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឋានៈនយោបាយធនធានស្អីស្អីហូរហែហ្នឹងទេដូច្នេះបើមិនទីយើងមានការបែងចែកអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាយើងធ្វើនឹងវាប្រឆាំងទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលហើយបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងការពៀវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះថាជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាកំពុងដើរក្នុងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដោយពលរដ្ឋទាំងអស់សុទ្ធតែមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរៀងៗខ្លួននៅក្នុងរឿងនេះ
ទី1ការយល់ឃើញដែលគួរលើកឡើងថាមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នានឹងអាហ្នឹងហើយវាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយណាទីព្រោះបើពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនបាទចំណុចទី2គឺការធ្វើវិសោធនកម្មនេះបានសម្រេចលទ្ធផលជាវិជ្ជមានហើយកំពុងដាក់ឲ្យអនុវត្តជាធរមានហើយ
លោកបានបន្ថែមថាការធ្វើច្បាប់នេះឡើងគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីនៃការតតែងច្បាប់ដោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនិងស្របតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិដែលចង់បានមេដឹកនាំដែលមានឧត្តមគតិគោលជំហរច្បាស់លាស់និងមានមនសិការស្នេហាជាតិពិតប្រាកដ
យើងធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីការពារទុកជាមុនណាយើងមិនមានរើសអើងចំពោះមហាជនប្រជាជនទូទៅទេជាពិសេសមន្ត្រីដែលមកពីបរទេសហ្នឹងមករួមចំណែកច្រើនណាស់នៅក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើកលែងតែតួនាទីក្នុងតំណែងជាប្រធានស្ថាប័នកំពូលទាំង4របស់ជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេបាទអាហ្នឹងហើយវាជាសំណុំពរត្រូវការដើម្បីកុំឲ្យមានដឹកនាំកំពូលនឹងមានអាការអីអាងរត់ចៅស្រុកចៅប្រជ
ា
ជន
រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com សហជីពតែធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរបានដាក់លិខិតស្នើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីការងារលោកអ៊ិតសំហេងដើម្បីពិភាក្សារោគច្រកបំបែកទំនាស់ការងារដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនិងកំណត់ឲ្យមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់វិស័យនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហជីពមួយចំនួនដែលធ្វើការការពារប្រយោជន៍កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរកំពុងស្វែងរកជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដើម្បីពិគ្រោះយោបល់រកច្រកដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ជួការងារការទូទាត់ប្រាក់អតិថិភាពការងារនិងចំនួនការងារមួយចំនួនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចរាល់នៅឡើយក្នុងវិស័យទេសចរនៅក្នុងលិខិតដែលបានដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរសេវាកម្មដែលជាសមាជិករបស់សហភាពការងារកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់បញ្ហាជាច្រើនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយរួចនៅក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងនោះប្រាក់ធានានុគ្រោះប្រាក់អតិថិភាពការងារការមិនធ្វើរបាយការណ៍ជូនក្រសួងការងារនៅពេលក្រុមហ៊ុនផ្ជួសការងារហើយវិវាទមួយចំនួនមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានយុត្តិធម៌ដល់កម្មករនិយោជិតសហជីពលើកឡើងទៀតថាមិនទាន់មានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានៅក្នុងវិស័យទេសចរហើយទំនាក់ទំនងការងាររវាងក្រសួងមន្ទីរនិងតំណាងកម្មករក្នុងវិស័យនេះក៏នៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយលិខិតរបស់សហជីពថ្លែងក្នុងន័យដើមថាដោយសារកត្តានេះហើយសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរសេវាកម្មបានធ្វើការជួបជុំប្រជុំជាច្រើនដងជាមួយសហភាពការងារកម្ពុជាជាពិសេសកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅពួកគេបានប្រជុំគ្នាហើយបានសម្រេចឲ្យសហភាពការងារកម្ពុជាធ្វើសំណើសុំជួបឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារផងដែរប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារក្នុងវិស័យទេសចរនេះបានកើតឡើងនៅខេត្តទេសចរសំខាន់ពីរគឺខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនរាប់រយបានប្រឹងប្រែងកិច្ចពិការទទួលខុសត្រូវចំពោះការទូទាត់សំណងផ្សេងៗដល់កម្មករនិយោជិតដែលបម្រើការងារតាមភោជនីយដ្ឋានសន្តាគារនិងព្រលានយន្តហោះជាដើមលោកបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមសហជីពអាចនឹងមានការជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីរកដំណោះស្រាយឆ្លើយតប ទៅនឹងការលំបាករបស់បុគ្គលិកនយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការឆ្លងរាតត្បាតខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 កន្លងមកលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំឲ្យនៅពេលដែលវិបត្តិវាកើតឡើងហើយហើយក្រុមហ៊ុនគាត់កិច្ចការទូខុសត្រូវទៅធ្វើឲ្យបុគ្គលិកកាន់តែពិបាកហើយអ្វីដែលរដ្ឋនឹងជួយហើយមានន័យថាកម្មករនឹងគាត់បានដែរបើក្រុមហ៊ុនគេអត់រាយការណ៍ព្រោះលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាតតែរាយការណ៍គាត់រាយការណ៍គឺអត់ឲ្យទេបើអត់ឲ្យមានន័យថាទោះបីគាត់ធ្វើវិស័យហ្នឹងក៏ដោយតែត្រូវបានគាត់បានដែរ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងយើងចង់ចង់ជជែកចំណុចហ្នឹងដើម្បីឲ្យអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់ដឹងចំណុចហ្នឹងឲ្យគាត់ដល់វិធីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹង
មន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលោកខុនតារ៉ូយល់ថាការជួបពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងការងារនោះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងារឲ្យម៉ត់ចត់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការការពារអធិប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរដែលធ្លាក់ដំក្បាលចុះខ្លាំងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
ការដាក់លិខិតទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយមួយទេរឿងដែលសំខាន់គឺស្ថាប័នដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងក្រសួងការងារនឹងតាមរយៈអធិការកិច្ចនេះត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាពង្រឹងនៅប្រសិទ្ធភាពដោះស្រាយយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹង
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះតាមសារឆ្លើយឆ្លង WhatsApp ថាលោកមិនបានដឹងអំពីសំណើសុំជួបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារពីភាគីសហជីពនៅឡើយទេវិស័យទេសចរណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរងការបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងពីវិបត្តិនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានថយចុះយ៉ាងគំហុកគិតចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2019មកយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរនៅឆ្នាំ2019មុនពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវបរទេសចំនួនប្រមាណ 6,600,000 នាក់ដែលបានផ្ដល់ចំណូលដល់ក្នុងវិស័យទេសចរ75,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួនអ្នកមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងដល់1,300,000 នាក់និងការចំណេញពីវិស័យនេះបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ1,023,000,000 ដុល្លារអាមេរិក រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើវិស័យទេសចរតាមកោះនៅកម្ពុជាអាចវិលទៅរកស្ថានភាពមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 វិញបានដែរឬទេក្រុមទាហានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនផ្សេងទៀតឲ្យរួមផ្ដុំគ្នាស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាត់បង់អាជីវកម្មខណៈក្រុមតាលីបង់ហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមការងារ5,301,000ក្នុងខែតុលាសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានការធ្លាក់ចុះដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអាជីវកម្មកំសាន្តតាមកោះផងដែរអញ្ញាធិនៅក្នុងខេត្តនេះសង្ឃឹមថាស្ថានភាពវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តអាចវិលទៅរកប្រក្តីភាពឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងខេត្តនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចហើយហើយអាជ្ញាធរបានរៀបចំចាត់ចែងបានល្អនៅក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺនេះអ្នកនាងឃីយ៉ាណាដាន់កិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកជ្រាវវណ្ឌិតនិងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោកប៊ុតឈុនរៀបអីវ៉ាន់ដាក់លើទូករបស់លោកនៅឯផែចតទូកនៅឆ្នេរកោះតូចក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកពិនិត្យមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើបញ្ជីទំនិញដែលមានគេបញ្ជាទិញដែលរួមមានដូចជាត្រីអាល់កុលសាច់និងបន្លែដើម្បីកាន់សន្តាគារផ្ទះសំណាក់និងភូមិនានានៅលើកោះជុំវិញនោះជាដើមបុរសវ័យ45ឆ្នាំនឹងមានកូន5នាក់រូបនេះធ្លាប់ដឹកទំនិញដូចនេះទៅមកប្រចាំថ្ងៃហើយដើម្បីបានចំណេញពីការធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកលោកបានដឹកសម្រាមតាមទូកមួយក្នុងចំណោមទូកទាំងពីររបស់លោកនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងលោកប៊ុតឈុនបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះលោកបានដឹកទំនិញដូចនេះបានតែ2ឬ3ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកបានប៉ាន់ស្មានថាប្រាក់ចំណូលរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ប្រមាណ 35% ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំដំបូងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាសកល សេដ្ឋកិច្ចទេសចរក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅមានចរន្តធម្មតាដោយសារតែមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តព្រះសីហនុបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មនានានៅទីនោះប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាបានសាកល្បងគម្រោង Sandbox ដែលតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទេសចរស្នាក់នៅលើកោះមួយក្នុងរយៈពេលណាមួយជាក់លាក់មុនអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងៗដែលអាជ្ញាធរបានកំណត់ក្រោយពីធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ឃើញអវិជ្ជមានមកការសាកល្បងនេះបានធ្វើឡើងនៅលើកោះភូកេតនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងកោះភូកុកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខណៈពេលដែលប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាកំពុងសាកល្បងកម្មវិធី Sandbox នេះខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្លាប់តែជាទីក្រុងកំពង់ផែដែលមានភាពមមាញឹកមួយនេះនឹងកោះនានានៅក្បែរនោះនៅពេលនេះមានភ្ញៀវទេសចរក្នុងប្រទេសនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយសារផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋានភាគច្រើននៅទីនោះត្រូវបិទទ្វារឥឡូវនេះតើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទេសចរដ៏ល្អមួយនេះដែលហាក់ដូចជាអភិវឌ្ឍទៅមុខឥតឈប់ឈរកន្លងមកអាចត្រឡប់ទៅរកប្រកបដោយភាពនិងរីកចម្រើនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបានដែរឬទេវិស័យទេសចរកម្ពុជាបានរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកដោយភ្ញៀវទេសចរបានកើនឡើងពីចំនួនតែប្រមាណ100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990រហូតដល់ប្រហែល 6,600,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ម្នាក់ចំណាយជាមធ្យមចំនួន$800ក្នុងរយៈពេលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018និង2019វិស័យទេសចររួមចំណាយ20%នៃចំនួនផលិតផលជាតិសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកោះរុងនិងកោះរុងសន្លឹមដែលជាកោះទេសចរធំបំផុតរបស់កម្ពុជានិងដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីមាត់សមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ 266,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះចំនួន 71% គឺជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានទឹកប្រាក់ចំនួន $36,600,000ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលទៅលេងកោះទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលមកនៅត្រឹមប្រមាណ 130,000 នាក់ហើយភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះ 65% នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាំងចិត្តគ្រឹស្នាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមកនៅត្រឹមចំនួន$16,600,000លោកសុកចិត្តគ្រឹស្នាបានប៉ាន់ស្មានថាអាជីវកម្មប្រមាណ600កន្លែងត្រូវបានបិទទ្វារនៅទូទាំងខេត្តដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅតាមឆ្នេរជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែលោកថាអាជីវកម្មចំនួន100កន្លែងបានបើកដំណើរការឡើងវិញហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដែលអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងចំណោមនោះហាក់ដូចជាមានដំណើរការកាន់តែល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃអាជីវកម្មផ្សេងទៀតបានបិទទ្វារជាម្ដងអាសន្នហើយឥឡូវនេះកំពុងមានគម្រោងបើកសាកល្បងឡើងវិញលោកសុកចិត្តគ្រឹស្នាមានសង្ឃឹមថាតំបន់នេះនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកប្រកបដោយភាពឡើងវិញបានលឿនដោយសារតែភាពជោគជ័យនាពេលថ្មីៗនេះនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងការកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងៃធ្វើចត្តាឡីសាពី14ថ្ងៃមកនៅត្រឹម7ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយអាស្រ័យទៅតាមប្រទេសដែលអ្នកទេសចរទាំងនោះធ្វើដំណើរមកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា72%ត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី1រួចហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋជាង77%បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពេញលេញរួចហើយបើទោះបីជាភ្ញៀវទេសចរនៅតែតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់ចំនួន$1,000សម្រាប់ការធ្វើចត្តារស័ករបស់ពួកគេក៏ដោយក៏ការចាប់ដំដំណើរការឡើងវិញការពីពេលថ្មីៗនេះនៅការផ្ដល់ទឹកតិកាអេឡិចត្រូនិកប្រភេទទេសចរដល់ភ្ញៀវទេសចរពេលធ្វើដំណើរមកដល់សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មនានាដែលពឹងផ្អែកលើភ្ញៀវទេសចរសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងបើកប្រទេសឡើងវិញស្របពេលជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលោកសុកចិត្តគ្រឹស្នាបានបញ្ជាក់ថាដោយសារខេត្តព្រះសីហនុមានការចាត់ចែងបានល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងខេត្តបានចាក់វ៉ាក់សាំងCOVID-19រួចហើយខេត្តនេះអាចបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានលោកបានយល់ស្របចំពោះការ scan code QR ដែលតម្រូវនៅគ្រប់ទីកន្លែងចំពោះការចូលក្នុងអាជីវកម្មនានានិងការបញ្ញាករលើច្រកទ្វារចូលក្នុងកន្លែងភៀកច្រើន
ខេត្តព្រះសីហនុបានកំណត់អនុវត្តគម្រោង Sandbox ដែលស្រដៀងទៅនឹងគម្រោងនេះដែរដែលប្រទេសថៃបានអនុវត្តនៅលើកោះភូកេតសម្រាប់គម្រោងនេះអ្នកទេសចរដែលមានហានិភ័យទាបនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាក់លាក់ណាមួយធ្វើចតាឡីសាក់នៅក្នុងតំបន់ឬរមណីយដ្ឋានកំសាន្តណាមួយដែលអាជ្ញាធរបានកំណត់ប៉ុន្តែលោកសុចិត្តគ្រឹស្ណាបានថ្លែងថាខេត្តព្រះសីហនុមិនអាចអនុវត្តគម្រោងនេះដោយមិនមានការយល់ព្រមពីរាជរដ្ឋាភិបាលបាននោះទេហើយមកទល់នឹងពេលនេះ ខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ក្រសួងទេសចរណ៍នៅឡើយទេដោយសារតែនៅពេលនេះរយៈពេលធ្វើចតាឡីស័កនៅកម្ពុជាត្រូវបានកាត់បន្ថយគេយល់ថាគម្រោងសែនសបកនេះអាចនឹងមិនចាំបាច់នោះឡើយនៅលើកោះក្របីរមណីយដ្ឋានកំសាន្តលំដាប់ផ្កាយ5ឈ្មោះ Six Senses បានបិទទ្វារភ្លាមៗនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2020ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគម្រោងបើកសាកល្បងឡើងវិញជាច្រើនដងរបស់រមណីយដ្ឋានមួយនេះមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់បុគ្គលិកម្នាក់នៃសន្តាគារនេះដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបុគ្គលិករូបនេះមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់សន្តាគារនៅក្នុងការថ្លែងដូច្នេះបុគ្គលិកសន្តាគាររូបនេះបាននិយាយថាសន្តាគារនេះបានក្រងបើកឡើងវិញប្រមាណដងរួចមកហើយគឺក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2020ម្ដងខែធ្នូឆ្នាំ2020ម្ដងនិងខែតុលាឆ្នាំ2021ម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគឺបានពន្យារពេលដោយសារមិនមានភ្ញៀវទេសចរគ្រប់គ្រាន់មកកំសាន្តដោយខេត្តព្រះសីហនុដែរនៅកោះចំនួន32ផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាគេឃើញមានការអភិវឌ្ឍដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនទេសចរនៅលើកោះទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមិនរំពឹងទុកជាមុននេះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានបន្ថែមថាអាជីវកម្មដែលរកចំណូលបានភាគច្រើនពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាបំផុតលោកហូវ៉ាន់ឌីអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធទេសចរជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កំពុងបំផ្លាញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរនិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលបង្កើតផលិតផលនានាដើម្បីលក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរផងដែរលោកហូវ៉ាន់ឌីបានថ្លែងថាมันមានកន្លែងណាដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាជាងកោះរុងនិងកោះរុងសន្លឹមនោះទេដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងម្ចាស់អាជីវកម្មទូកំសាន្តនិងទូកចម្លងនានាផងដែរដែលពួកគេបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាង 90% ក្នុងរយៈពេល20ខែចុងក្រោយនេះ
ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននោះទេគឺមានតែរងចាំតែប៉ុណ្ណោះលោក Robert Hughes ម្ចាស់ហាងខ្មែរ Dive ដែលជាអាជីវកម្មដែលផ្តល់សេវាជ្រមុជទឹកបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះលោកមិនមានប្រាក់ចំណូលនោះទេដោយសារលោកមានភ្ញៀវតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះពីខែមីនាដល់ខែសីហាលោកបានថ្លែងដូចនេះថាជាទូទៅមនុស្សតិចជាងមុនដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលដើរកាត់ហាងរបស់ខ្ញុំនិងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការជួយទឹកលេងកំសាន្តទោះបីជាលោក Yus បានបដូរការផ្ដោតអាជីវកម្មរបស់លោកទៅរកទីផ្សារទេសចរក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏លោកបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយសារពួកគេនៅរងចាំឲ្យស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាចម្បងនៃការប្រកបអាជីវកម្មនៅលើកោះគឺទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនយើងដឹងថាមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមរៀនជ្រមុជទឹកប៉ុន្តែមិនបានទៅកាន់កោះណាមួយដើម្បីអនុវត្តការជ្រមុជទឹកនោះទេបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហូវ៉ាន់ឌីរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជំនួយមួយចំនួនបុគ្គលិកក្នុងវិស័យទេសចរមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន39ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយអាជ្ញាប័ណ្ណទេសចរត្រូវបានបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ភ្នាក់ងារទេសចរមគ្គទេសទេសចរសន្តាគារនិងអាជីវកម្មផ្តល់សេវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅលើកោះដូចជាលោកម៉ានសុកខូណាតដែលជាម្ចាស់ហាងទំនិញតូចមួយជាដើមបាននិយាយថាពួកគេមិនទទួលបានជំនួយណាមួយនោះទេបើទោះបីជាពួកគេកំពុងជួបការលំបាកក៏ដោយហាងរបស់លោកនៅលើកោះរុងសន្លឹមបានបើកដំណើរការប្រមាណ2ឆ្នាំមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយនៅពេលនោះលោកអាចរកចំណូលបានរហូតដល់3,000ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយខែប៉ុន្តែលោកថាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកលោកបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាង100,000ដុល្លារអាមេរិកនៃអាជីវកម្មហាងទំនិញតូចរបស់លោកនេះនិងអាជីវកម្មផ្ទះសំណាក់របស់លោកលោកម៉ានសុកខូណាតបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់បាត់ទ្វារអាជីវកម្មរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែលោកមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននោះឡើយគឺមានតែរងចាំតែប៉ុណ្ណោះលោកបានលើកឡើងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់លោកនិងគ្រួសាររបស់លោកដោយសារលោកមិនអាចរកចំណូលពីប្រភពផ្សេងៗបានលោកបានបន្តថាលោកត្រូវបង់ថ្លៃជួលទីតាំងអាជីវកម្មរបស់លោកនិងបង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់កូនៗក៏ដូចជាថ្លៃចំណាយផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកបានបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញសម្រាប់លោកបុត្រឈុនដែលជាអ្នកបើកទូកវិញលោកក៏មិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែរលោកសប្បាយចិត្តនឹងមានក្តីសង្ឃឹមពេលឃើញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនាពេលថ្មីៗនេះអញ្ញាធមបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួនប្រហែល80,000នាក់បានទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍រយៈពេលវែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកបើកទូកតាមរដូវរុកនេះមានការព្រួយបារម្ភដោយលោកបាននិយាយថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការឡើងចុះ គឺគ្មានអ្វីជាប់លាប់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
អតីតទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអះអាងចិត្តនឹងការបង្ក្រាបដោយបង្ហូរឈាមពីសំណាក់ពួកយោធាលើបាតុករអហង្សាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមកបានរត់ចោលជួរនិងកំពុងតែឃោសនាតាទៀងឲ្យអតីតយុទ្ធមិត្តបោះបង់ចោលជួរដើម្បីចូលរួមចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកម៉ែនកំសែងនិងខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាមួយក្រុមដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីជួរយោធារដ្ឋាភិបាលតាំងពីរដ្ឋប្រហារខែកុម្ភៈបានចាប់ដៃរួមគ្នាជាមួយក្រុមពីរផ្សេងទៀតក្នុងគោលបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនផ្សេងផ្សេងដែលមានគោលបំណងដូចគ្នាមករួមផ្ដុំគ្នានិងបញ្ជូនពួកគេទៅចងក្រងជាក្រុមប្រដាប់អាវុធតស៊ូប្រឆាំងដល់ធំមួយក្រុមទាហាននេះមានឈ្មោះថាទាហានប្រជាជននិងការពារប្រជាជនពួកគេកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការអូសទាញកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនានាឲ្យប្រែខ្លួនចេញពីជួរយោធារដ្ឋាភិបាលលោកញីថតាអតីតអនុសេនីយ៍ឯកដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមទាហានប្រជាជនបង្កើតឡើងកាលពីខែមីនាបានប្រាប់ VOA ថាពួកយើងគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តឲ្យកងទ័ពដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយនៅពេលដែលពួកគេដឹងថាកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវហើយយើងក៏នៅតែគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេដើរផ្លូវត្រូវនោះដដែលយើងធ្វើដូចនេះគឺដើម្បីប្រាប់ពួកគេថាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកការនៅជាទាហានពីព្រោះខ្លួនយើងផ្ទាល់ធ្លាប់ស៊ូទ្រាំឆ្លងកាត់ការលំបាកអស់ហើយយើងមកនៅទីនេះគឺដើម្បីជួយពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាហានរត់ចោលជួរអាចប្រឈមនឹងទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែជារឿយៗត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យត្រឹមជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្រុមទាហានប្រជាជននេះអះអាងថាខ្លួនមានសមាជិកប្រហែល100នាក់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារៃអង្គាប្រាក់និងស្វែងរកជំនួយផ្សេងៗបែបលាក់លៀមនៅឡើយពួកគេមួយចំនួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពតាមបណ្ដោយព្រំដែនដាច់ស្រយាលដែលជាទីតាំងរបស់ក្រុមបះបោជនជាដើមភាគតិចកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយយោធារដ្ឋាភិបាលទាមទារស្វ័យភាពអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ
លោកនីធូតាដឹងខ្លួនថាអ្វីដែលគាត់កំពុងនិយាយតាក់ទងនឹងការផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលនិងការចោះចូលជាមួយក្រុមប្រឆាំងលោកសម្រេចបោះបង់ចោលមុខតំណែងដែលមានអនាគតល្អក្នុងអង្គភាពឃោសនាការដែលមានតួនាទីសរសេរសន្ទរកថាជូនអគ្គមេបញ្ជាការនិងជាមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកមីនអោងឡាំងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈដែលក្រុមយោធាបានបង្ក្រាបបង្ហូរឈាមលើក្រុមបាតុករអហិង្សាប្រឆាំងទាមទារពំបានសម្រេចក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាក្រុមកងទ័ពនិងប៉ូលីសបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាង 1,000 នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាអ្នកតវ៉ាគ្មានអាវុធក្នុងដៃប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបដិសេធលើតួលេខអ្នកស្លាប់ទាំងនេះលោកនីធូតាបាននិយាយថាសម្រាប់មេដឹកនាំយោធាទាំងនោះពួកគេគិតតែពីរឿងសម្លាប់ប្រជាជនជាជាងការពារប្រជាជនមេដឹកនាំយោធាទាំងនោះមិនបានបណ្ដោះបណ្ដាលនិងវឹកវើយោធាឲ្យខ្លាចជាយោធាវិជាជីវៈឡើយដូច្នេះយោធាគួរកុំគោរពតាមប័ណ្ណបញ្ជានិងផ្ដាច់ខ្លួនចេញទៅ
លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមរបស់លោកបញ្ជូនសារចេញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមថតសម្លេងនៃការប្រជុំនិងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីចុះផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានពេញនិយមក្នុងស្រុកពេលខ្លះក៏មានការបង្ហោះផ្សាយសារផ្ទាល់របស់ទាហានដែលនៅមិនទាន់ដាច់ស្រេចលើរឿងផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរដ្ឋាភិបាលនិងចោះចូលហើយខិតខំស្វាស្វែងរកការប្រឹក្សាយោបល់ក្រុមទាហានប្រឆាំងនឹងរបបយោធាមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 1,500 នាក់រាប់ចាប់ពីថ្នាក់ពលតោរហូតដល់ថ្នាក់វរៈសេនីយ៍បានចោះចូលជាមួយនឹងក្រុមតស៊ូគិតចាប់តាំងពីពេលរដ្ឋប្រហារមកចំនួននេះគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយនៃចំនួនកងយោធាដែលមានចំនួនប្រមាណ300,000ទៅ400,000នាក់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកញីធុនតាបាននិយាយថាចំនួននៃការផ្ដាច់ខ្លួនចេញជារៀងរាល់ខែក៏ចេះតែកើនឡើងផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានផ្ដាច់ខ្លួនក្រុមទាហានប្រជាជនបញ្ជាក់ថាព ពួកគេជួយទំនុកបំរុងអតីតយោធាផ្ដាច់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែចំណីអាហារលំនៅឋាននិងការវឹកវើជំនាញការងារសមរម្យថវិការៃអង្គាសរួមផ្សំគ្នាបានត្រឹមប្រមាណ $200ប៉ុណ្ណោះត្រឹមពេលនេះដូច្នេះប្រភពថវិកាភាគច្រើនបានមកពីការចូលរួមចំណែកពីប្រជាជននៅក្នុងស្រុក
អតីតពលទោមួយរូបដែលផ្ដាល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាគាត់ចាក់ចេញពីមូលដ្ឋានទ័ពនៅភូមិកណ្ដាលតំបន់បាហ្គោដែលជាកន្លែងផលិតអាវុធសម្រាប់យោធាកាលពីខែកញ្ញាលោកជឿជាក់ថាធ្វើសកម្មភាពទៅតាមមនសិការបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មាននិងបានចូលមើលគេហទំព័រក្រុមកងទ័ពប្រជាជនលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាពេលដែលឃើញក្រុមយោធាសម្រាប់ជនស៊ីវិលគ្មានទូបីនិងកាន់កំភ្លើងដែលខ្ញុំចូលរួមផលិតធ្វើឲ្យខ្ញុំទ្រាំឈរអោបដៃមើលមិនបានទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាជាពិសេសទៅទៀតនោះបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់លោកអនុសេនីយ៍ឯងនិយាយអំពីបទពិសោធន៍គាត់រួចមករឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចោះចូលជាមួយប្រជាជនថែមទៀតក្រោយពេលបានទៅដល់តំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមបះបោតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃគាត់បានប្រាប់ថាក្រុមទាហានប្រជាជនបានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែលោកបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំអាចនឹងវង្វេងផ្លូវនិងគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅបើគ្មានការជួយពីក្រុមទាហានប្រជាជនមានក្រុមទាហានប្រជាជនខ្ញុំមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង
លោកញីថុតតាបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកពុំទាន់បំពាក់អាវុធនៅឡើយទេដោយជឿជាក់លើសារបញ្ចុះបញ្ជូលហើយក្រុមលោកនឹងបញ្ជូនអ្នកដែលចង់ប្រយុទ្ធតបតទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមសេនាជនស៊ីវិលដែលបានកកកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារក្រុមរបស់លោកក៏បានណែនាំប្រាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងដល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធថ្មីៗផងដែរនឹងក៏បានចែករំលែកនៅព័ត៌មានអំពីកងកម្លាំងយោធារដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់នោះផងដែរលោកបានបន្ថែមថាយើងក៏បានប្រាប់ក្រុមទាំងនោះឲ្យដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលភាពទន់ខ្សោយផ្នែកអាវុធរបស់ពួកគេភាពទន់ខ្សោយនៃរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងដូច្នេះពួកគេអាចយកព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងទាំងនេះមកប្រើដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅលោកមីនយ៉ូអ៊ូនាយកវិទ្យាស្ថានមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខដែលជាស្ថាប័នក្រុមអ្នកជំនាញផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងស្រុកនិយាយថាក្រុមយោធាដែលចោះចូលនិងក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធអាចមានព័ត៌មានសម្ងាត់ប៉ុន្តែវាលំបាកណាស់ដើម្បីយកឈ្នះលើទឹកចិត្តពលរដ្ឋដែលអះអាងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចាក់ស្រេះចំពោះក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលនិងម្យ៉ាងទៀតគឺការសង្ស័យថាពួកគេអាចជាចារបរោះរដ្ឋាភិបាលក៏ថាបានក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាចំនួនយោធានិងតម្លៃទូនីតិយោធាផ្ដាច់ខ្លួនស្ថិតនៅកម្រិតទាបនៅឡើយទេដែលមិនអាចធ្វើឲ្យរបបយោធាមានការព្រួយបារម្ភនៅឡើយនៅពេលនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមរបាយការណ៍ដែលយើងបានអានឃើញថាមានការផ្ដាច់ខ្លួនជាលក្ខណៈបុគ្គលប៉ុន្តែពុំទាន់មានជាលក្ខណៈអង្គភាពទេប្រសិនបើមានជាលក្ខណៈអង្គភាពនោះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាមានបញ្ហាធំក្នុងជួរយោធារដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
និងខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងវិស័យធ្វើជំនួញអាជីវកម្មនិយាយថាពួកគេត្រូវបង្ខំចិត្តបិទអាជីវកម្មរបស់ពួកគេស្របពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានដាក់បំរាមមិនឲ្យស្ត្រីធ្វើការក្រៅផ្ទះអ្នកនាងយ៉ាល់ដាបាក់ថាសរៀបការអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលដូចតទៅហាងកាហ្វេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្រុងកាប៊ូលធ្លាប់បើកកម្មវិធីសូត្រកំណាព្យការប្រគំតន្ត្រីនិងជួបជុំគ្នាពេលរាត្រីដល់ពលរដ្ឋប្រុសស្រីវ័យក្មេងតែអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរក្រោយក្រុមតាលីបង់ឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសស្ត្រីត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យនៅផ្ទះអ្នកស្រីមីណារ៉ាហ្សេអ៊ីជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេនេះថាអ្នកស្រីគ្មានជម្រើសអ្វីក្រៅពីបិទហាងនោះទេ
ខ្ញុំខ្លាចថាបើនៅបើកហាងពួកតាលីបង់អាចចូលមកធ្វើបាបបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវដូច្នេះខ្ញុំក៏បង្ខំចិត្តបិទហាងព្រោះខ្ញុំមិនអាចបន្តធ្វើអាជីវកម្មបាន
អ្នកស្រីរ៉ាហ្សេអ៊ីបានភៀសខ្លួនទៅនៅក្រុងប៉ារីសអ្នកស្រីថាបុគ្គលិកស្រី5នាក់របស់អ្នកស្រីកំពុងអត់ការងារធ្វើអ្នកស្រី Hazina Zaifi អ្នកគ្រប់គ្រងសមាគមក្រុមហ៊ុន Akam Zaifi ថ្លែងថា
ស
្ថានភាពបច្ចុប្បន្នពិតជាគួរឲ្យខកចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំយល់ថាអ្នកជំនួញអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាស្ត្រីគ្មានអនាគតល្អនោះទេ
យោងតាមសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសម្រាប់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាជីវកម្មភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ត្រីបានបិទទ្វារចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសមកអ្នកស្រីមនីសាវ៉ាហ្វិកនៃសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសម្រាប់ស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានថ្លែងថា
We have continued really approaching various channels of connections contacts
យើងបានបន្តប្រស័យទាក់ទងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមតាលីបង់ហើយយើងបានជួបនិងប្រាប់ពួកគេអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពេលស្ត្រីចូលរួមក្នុងវិស័យជំនួញនិងអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីបន្តធ្វើអាជីវកម្មព្រោះអាជីវកម្មជាង 50,000 បានបង្កើតការងាររាប់ពាន់ដល់ស្ត្រីដូច្នេះវាសំខាន់ដែលក្រុមតាលីបង់ទទួលយកការពិតនេះហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាបន្តធ្វើអាជីវកម្ម
អ្នកស្រី Terry Nice ដែលជួយបណ្ដុះបណ្ដាលស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងការធ្វើជំនួញតាំងពីឆ្នាំ2007ជឿថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរជួយស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានថែមទៀតអ្នកស្រី Terry Nice នៃវិជាស្ថានដើម្បីការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីថ្លែងថា
Many of these women want to do an online sales for example
ភាគច្រើនស្ត្រីទាំងនេះចង់ធ្វើអាជីវកម្មតាមអនឡាញហើយយើងគួរបង្កើតគម្រោងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះដើម្បីជួយពួកគេដោយផ្ទាល់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនេះជាកិច្ចការមួយដែលយើងអាចធ្វើបានពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ទោះបីជាក្រុមតាលីបង់សន្យាថានឹងគោរពសិទ្ធិស្ត្រីពួកគេបានដាក់បម្រាមមិនឲ្យស្ត្រីធ្វើការឬទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រៅផ្លូវការកាលពីពេលកន្លងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យក្រុមតាលីបង់ធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដោយគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារីខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតតាំងពីមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 តែការចូលរួមក្នុងកម្លាំងការងារនៅតែជាបញ្ហាតទៅទៀតលោកម៉ាត់ហ៊ីលបឺនរៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារចំនួន 531,000 ក្នុងខែតុលាគឺច្រើនជាងការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រដែលថាមានតែ 450,000 ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមក្រសួងការងារពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក៏បានចុះថយបន្តិចពី 4.8% មកនៅត្រឹម 4.6% ដែលជាអត្រាទីបំផុតតាំងពីជំងឺ Covid រីកត្បាតអត្រាមនុស្សអត់ការងារធ្វើកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មាន 3.5% ដែលជាចំនួនទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនការងារក្នុងខែសីហានិងកញ្ញាក៏ត្រូវបានរៀបឡើងវិញផងដែរនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយការពិធីទី5ខែវិច្ឆិកានៅសៀតអមានអំពីរបាយការណ៍ការងារលោកប្រធាននាយកប្រដ័យជូបៃដិនបានអបអរសាទររបាយការណ៍ដែលល្អជាងការរំពឹងទុកនេះថាជាថ្ងៃល្អប្រសើរមួយទៀតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរៀបឡើងវិញកំណើនការងារភាគច្រើនបំផុតមានក្នុងវិស័យសេវាកម្សាន្តនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មបែបវិជ្ជាជីវៈនិងសេវាកម្មជំនួញផលិតកម្មនិងក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់អ្នកស្រី Megan Green ជាប្រធានអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៅវិទ្យាសាស្ត្រ Scroll ដែលផ្ដល់ការណែនាំនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាលា Harvard Kennedy អ្នកស្រីបានប្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូទាស់ ABC ថានិយាយរួមវាជារបាយការណ៍វិជ្ជមានពិតប្រាកដអំពីការងារតែមានចម្ងល់ខ្លះអំពីទម្រង់ទីផ្សារការងារសម្រាប់ភ្នាក់ងារសហព័ន្ធតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងារនេះមិនមែនជាព័ត៌មានល្អទាំងអស់ទេការចូលរួមក្នុងការងារគឺចំនួនមនុស្សធ្វើការឬកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនៅតែទាបគឺមានតែ 61.6% ប៉ុណ្ណោះហើយចំនួនមនុស្សថ្មីចូលរួមក្នុងកម្លាំងការងារមានតែ 105,000 នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងខែតុលាអត្រាការងារពលកម្មគួរឲ្យសង្កត់ចិត្តនេះមានលំនឹងគួរសមកាលប្រចាំទៅមិញគឺមានកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីដើមទសវត្ស1970វិស័យជំនួញបានខិតខំទាក់ទាញមនុស្សឲ្យមកធ្វើការវិញដោយបង្កើនប្រាក់បៀវត្សនិងផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែកំណើនប្រាក់ចំណូលនេះគឺសម្រាប់ទប់ទល់នឹងកំណើនថ្លៃម្ហូបអាហារសាំងនិងឈ្នួលផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.